25 сакавіка Владзімір Пуцін заявіў, што Расія размесціцца ў Беларусі тактычную ядзерную зброю. Будаўніцтва адпаведнага сховішча павінна быць завершана нібыта да 1 ліпеня гэтага года. Мене завуць Дмітрый Гурневіч, гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Валер Сахашчык. Добры дзень, Валер Степанович.
Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Валерий Степанович, пропагандисты Лукашенко уже заливаются от радости, что Беларусь станет або стала ядерной державой, что никто уже не нападет на Беларусь, потому что одразу Беларусь улупит у отказ ядерной тактичной зброей. Что вы им бы отказали?
Ну, у наших пропагандистов талент шукать з обычаго некие победки робить. Але ў гэтым выпадку гэта не проста абы што, гэта цяжкая страта для Беларусі, калейная страта свайго суверэнітэту, бо калі на тэрыторыі краіны атрымоўваецца ядерная зброя, якой будзе кіраваць другая дзяржава, і дзяржава вядомая сваімі бруднымі справамі, бесканцовымі войнамі у Чечні, ва Ўкраіне, в Сірії, куды толькі можа залезці, і робіць там вельмі дрэнныя справы. І калі яна размяшчае ядерную зброю і будзе кіраваць ёй, ну то, напэўна, вельмі нядобра для Беларусі.
Глядзіце, сам Лукашенко ад суботы, калі Пуцін зрабіў гэтую заяву, так сапраўды нічога не сказаў. Мы ведаем толькі гэта ад Пуціна. І сёння была раніца нарада ў Палацы Незалежнасці, ён зноў жа нічога, прынамсі, да момант гэтага запісу не выказаўся. Як вы думаеце, ці быў ён увогуле ў курсе, што Пуцін зробіць такую заяву?
Я думаю, што ён быў свядомы, бо ён яшчэ з убеглага веку ходил и просил себе ядерную зброю, але я думаю, что для него было нечаканым отримать это у такой интерпретации, что кировать всем будет Путин, а не он. И я так думаю, что зараз тыя ж пропагандисты шукают некую обертку, как продать это своему народу, так само, как некую победу, некую перамогу. А на самой справе это зовсім іншая. И знайсці нечто такое будет тяжко. Тому и молчить.
А что, на вашу думку, означает слово Путина про будаўніцтва сховища до 1 липеня? Тому что была заява уже некоторых специалистов, что, принамсі, с космосу, не бачно ничего. Вот это сховище для тактичной ядерной зброи, это некий грандиозный, велизарный объект. Ці это просто, они, максимо, подфарбуют трошки некие старые сховища еще советских часов?
Масштаб объекта может быть разный, в залежности от колькасці боеприпасов, якія там будуць размешчаны, але мы ведаем, як шмат вайсковых частей было ў Беларусі до 1996 года. Калі я помню правильно, то 1120 адзінак таких боеприпасов. І мы ведаем, што шмат такіх сховішчаў ёсць на тэрыторыі Беларусі. Можа, не ўсе яны ў нейкім добрым стане, але прывесці ў парадак за пару месяцаў, я думаю, што можна, і можа, нават з космасу і будзе гэтага відаць.
А ці шмат такіх месцаў, дзе сёння такі аб'ект можа быць? Гаворка ж відаць пра тое, каб гэта было дзесь паблізу некага ваеннага аэрадрома. Як это з ваеннага пункту гледжання выглядае?
Ну, тады гэта размяшчалася поблізу аэрадрома, на якіх базавалась авіяцыя, дальняя авіяцыя, але на самай справе такіх аб'ектаў шмат. Некалькі ў Віцебскай области і шмат-шмат у Гродзенскай, Брэсцкай, Гомельскай области. Ну і ми ведаємо, що у нас було некалькі дивізій ракетних і некалькі полків. Ну і таких об'єктів вельми шмат.
Ви на початку сказали про те, що новина про те, що у Білорусі з'явиться тактична ядерна зброя, що вона кепська для країни. Ну, у Білорусі під час совєтського періоду десятки років знаходилася ця зброя. Дякую Богу, нічого з нею не відбулося. Чому ви лічите, що зараз це може бути великою погрозою для Білорусі?
Ну, як би то не було, але Білорусь тоді була у складі Совєтського Союзу. Великой державы, якая керовалася коллегиально, было политбюро, было шмат еще яких органов, якія уравновешивали один другого. Нават я ведаю, як тяжко приймалося рашэнне об уводе войск у Афганистан. А уживание ядерной зброї то больш серйозная справа. І я так думаю, що може навіть і неможливо гэта було у час Советского Союзу. Ну і не було звар'яцелых диктаторів, які дзеля заховання своєї влади готові покласти сотні тисяч або мільйони своїх суайчинників. Ну, часи змінилися вельми моцно.
Як ви думаєте, що може бути наступством ось розміщення цієї ядерної зброї, маючи на увазі присутність російських солдатів? Чи шмат людей потрібно для того, щоб цю зброю обслуговувати? Ці самоліти, наприклад, чи це може робитися білоруськими силами тільки?
Ну, это не будет робиться белорусскими силами, это уже ясно. Это будет робиться только россиянами. Колькость россиянов на Беларуси повеличится. Я не ведаю докладно на кольки, бо не заявляюсь специалистом у этой теме. Але, ну, напевно, это будут сотни, а может, навод тысячи военных российских, которые у нас додатково опынутся.
Як ви думаєте, для цього потрібна буде якась воєнна база для росіянців спеціальна?
Ну, може бути. Але опроч сховищів це некі, ну, або аеродроми, або стартові позиції. Ну, це все можна побудувати достатково швидко. А на тему ще погроз, які узнікнуть у нас. Ну, напевно, наші європейські сусіди нацелять свій потенціал ракетний уже на Білорусь. І, коли, не дай Боже, буде використана ядерна зброя з території Білорусі, то можна бути впевнено на 100%, на 100%, що до нас полетить у отказ, ну, нечто вельми серйозне, і Білорусь понесе огромні страти людські, інфраструктурні і так далі.
Ось глядіться, Лукашенко раніше не раз говорив, що якби ця зброя з'явиться у Білорусі після того, коли ядерна тактична зброя, чи люба ядерна зброя з'явиться, наприклад, у сусідів Білорусі, які виходять у НАТО. Це, натурально, Литва, Латвія, Польща. У Польщі цієї зброї, чи Балтійських країн, так і не з'явилося. Зрозуміло, на тих самих умовах, як у Білорусі. Не просто віддати цим країнам, а ось там, як вона знаходилася. Тим не менш, російська в Білорусі з'явиться. Чи, на вашу думку, буде зараз наступством ось цієї новини з суботи з'явлення подобної зброї уже, наприклад, у Польщі, у Литві чи в Латвії, що значно повишає, якби, цей ядерний градус?
Може бути, що завгодно. Ну, ще нема такої консолідованої позиції керівництва західних стран. Я думаю, що пройде некий час, каб гэта абмеркаваць усё дакладна і напісаць нейкую праграму супрацьдзеянняў. Але можа быць што заўгодна.
Як вы думаеце, ці гэта не ёсць вось, як некаторыя эксперты ўжо кажуць, такі прыз, скажам так, прынамсі хоць некага задавальнення для Пуціна, маючы на ўвазе, што ва Ўкраіне ў яго няма ніякіх вялікіх перамогаў, ось прынамсі размясціць ядерную зброю Беларусі?
у Путіна в Україні не просто нема перемогов, а ён стоїть перед перспективой страт усяго, что ён там нібы набыў у 14-м годзе. І гэта будзе такая вялікая паразка Путіна, якая можа каштаваць яму і ўлады, і жыцця. І таму ён зараз чапляецца за ўсё, каб гэтага не дапусціць. Я магу уявіць сабе, што Пуцін заявіць нешта тыпу таго, што калі Украіна паспрабуе вайсковай аперацыяй деокупаваць Крым, то я выкарыстаю ядерную зброю. Може быть, яшчэ штось. Може, он паспрабуе таким ядерным шантажом спыніць поток узбраенняў, які ідуць з захаду ва Украіну. Але я думаю, што не просто так ён везе ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі, і ён ужо сам разумее, што над яго чырвонымі рысамі ўжо смеюцца ўсе, і ніхто не ўспрымае ўсур'ёз. І ён падышоў да таго, што трэба нешта рабіць ўжо практычна. Бо яго абсалютна не ўспрымаюць як сур'ёзнага чалавека, слова якога нечага каштуюць.
Мы у суботу цитавалі польскага эксперта Адама Эберхарда, былога кіраўніка Цэнтра ўсходніх даследаванняў, які сказаў пра тое, што гэта размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі, гэта чарговы этап аншлюсу Беларусі, таму што цяпер Расія можа мець падставу, каб выводзіць у Беларусі войскі, апраўдваючы гэта тым, што ёй трэба забяспечыць гарантаваць бяспеку гэтых ядерных аб'ектаў. Наколькі гэта ўвогуле рэальная такая магчымасць?
Я думаю, што і на сёння Пуцін можа ўводзіць войскі, і ніхто не можа яму супярэчыць. Ну, але гэта нейкая дадатковая падстава, так, вочабачна.
Дарэчы, вось вы гаварылі пра тое, што ў беларусаў ёсць яшчэ да 1 ліпеня час, каб не даць пабудаваць, там аднавіць гэты аб'ект, дзе размясціцца ядерная тактычная зброя. Што вы маеце на ўвазе?
Я маю на ўвазе, што напэўна гэтая падзея будзе выклікаць уздым нацыянальна-вызваленчага духу, руху на Беларусі. Я прагназую, што будзе актывізацыя моцная партызанскага руху, і шмат людзей будуць рабіць нешта, каб гэтага не дапусціць, каб расіянам, акупантам на тэрыторыі Беларусі стала вельмі некамфартова. Ну, гэта мой асабісты прагноз.
Вы думаеце, што ў Беларусі яшчэ ёсць сілы, якія могуць рэальна такія ўчынкі рабіць, улічваючы той маштаб рэпрэсій, які ў краіне адбываецца 2 гады?
Я упэўнены ў гэтым. Бо ўзровень пагрозы становіцца такім высокім, што гэта можа каштаваць жыцця, ну, ўсёй нашай нацыі. Ну і патрыётаў у нас шмат. І сярод гэтых патрыётаў не так мала людзей, гатовых да актыўных крокаў.
Дарэчы, ці неяк зменіць гэта падзея расклад таксама дэмакратычных сіл, у тым ліку аб'яднанага кабінету, вось з тых вайсковых фармаванняў, якія вы займаеце, таму што цяпер, па сутнасці, Лукашэнка можа, зразумела, у прапагандысцкіх мэтах, але выкарыстоўваць гэты аргумент, што калі не дай Бог, нехта уздыме на мяне руку, захоча сюды ўвайсці, змяніць у Беларусі ўладу, мы прыменім тактычную ядерную зброю.
Я думаю, так. Лукашэнка прыкладае многа сілаў зараз, каб не дапусціць аб'яднання дэмакратычнага руху. Вельмі шмат чаго робіць. Дыскрэдытуе людзей, каб былі сваркі паміж сабой і так далей, і так далей. Але зараз то, што адбываецца, папросту мусіць усіх аб'яднацца, забыць пра нейкія свае спрэчкі і разам ісці да вызвалення краіны, да перамогі, бо ну, гісторыя ўжо вельмі-вельмі блізка нас падсунула да таго, каб страціць усё.
І ще одне питання, до речі, мені про Лукашенко. Ось, на вашу думку, все ж таки, ці в ягоних інтересах ось розміщення цієї ядерної зброї? Бо одна справа говорить про це, та показує собі, що він великий ковбой, що от він шмат на що впливає. Інша справа, коли реально друга держава приїжджає і буде командувати зараз, де ця зброя буде, хто її буде контролювати, коли, не дай Бог, ці ракети і по ким запускати?
Ну, ясная справа, что Лукашенко хотел, каб ён распоражался этой зброей. И я думаю, для него это так само нечакано, что Путин оставляет за собой керавництво этими сродками. Ну и треба быть вельми дурным человеком, каб это не разуметь, что ничего я не добыл, а только стратил. Але Лукашенко 29 году трымается во владе, дякую тому, что он мае интуицию такую вельми-вельми моцную и неяк до этой поры завсёды знаходил выйти с тяжких становищ. Ну, будет пробовать и зараз выкарастать это на некую пользу для себе. Ну, напевно, буде шукати таку можливість. Моєї фантазії не хапає, каб уявити, як цього агулі можна. Ну, я б нічого не порадив Лукашенку у цьому плані. Ну, але я допускаю, що він вимислить нечто. Може, коли Росія отримає моцну поразку у війні з Україною і буде бігче, може, він сподівається, що кинуть цю зброю і передадуть йому. Ну, я в это не веру. Ну, может, попросту будет страшить Запад, говорить, а у меня есть старший брат, а у меня есть ядерная зброя старшего брата. Бойтесь меня, поважайте меня, размовляйте за мной, бо я нечто разом с Володей Путиным такое зроблю. Ну, может, сподеяться на это. Ну, ничего разумного я не бачу.
І ще мені два питання до вас. Одно з них дотичується ось будучині гэтага арсеналу, ці не стане ён таким аналогом Чорноморського флоту у Кримі, коли ще Крим контролювала Україна, у тим сенсі, що адмовіцца, развітацца, нават пасля змены влады ў Расіі, будзе пазней вельмі складана, як вы самі бачыце ось гэты сценар, калі, ну, штосьці памяняецца. Путін не стане лідэрам Расіі ўжо. Але Беларусі будуть доказувати, ну, ви підписали некі погодненні, тому гэта зброя повинна бути там, а ми повинні далі її контролювати. По яким сценарію це може вогуле відбуватися?
Я думаю так, що приклад України для нас вельми добры. Мы побачили, что вышло с того, что Украина заховала у себе той же Черноморский флот. И я уверен на 100%, что после смены улады будет выставлен ультиматум россиянам на протягу некалькі тыгодняў оставить территорию Беларуси, чтобы не было ніводнага жаўнера расійскага на нашай тэрыторыі. Я ўпэўнены, што так будзе.
І апошняе пытанне, Валер, не магу не запытаць, паколькі вы займаеце беларускімі вайсковымі фармаваннямі, ці ёсць у вас таксама некія навіны, якія можна публічна агучваць наконт поспехаў вашай працы?
Ну, поспехи наши сумесные с узброенными силами Украины, поспехи есть. Украинская армия трымается, и наши доброохотники в складе украинской армии трымают свои рубежи, а параллельно рыхтуют вельми мощный кулак для наступления в этом сезоне весенне-летнем. Я уверен, что это будет вельми поспеховое наступление. Ну, такие новины больше. Нічого, думаю, що не скажу.
Дякую, великий господар Валери. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був представник об'єднаного кабінету по обороні і національній безпеці Валерій Степанович Сахашчик. Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Лівон Вольський розповідає про те, чому більш не буде грати з НРМ, ці вернеться у Білорусь, і як переживає все те, що тепер відбувається у світі.
Шансов мало у этих агрессоров. Вы же сами все прекрасно понимаете. Извините, до свидания. Мне кажется, что это не может растягнуться на 10 год, в любом выпадку. Мне тяжко говорить, потому что люди, которые находятся в Беларуси, им это может не сподобаться. Але тут заховывать оптимизм значительно простей, чем у Беларуси заховывать оптимизм. Когда ты сидишь дома и чекаешь... Коли по тебе прийдуть і решті-решт, а вони ще не приходять, ти вже думаєш, ну хоча б вони вже прийшли врешті-решт. Тому що вже достало це чекання цього всього. Вони ж повинні врешті прийти. Я ж там не мовчу у Фейсбуку все одно. А людей там за один лайк уже саджають. А вони все не приходять. І ти там просто весь час на нервах знаходишся. Ну що це таке? Чому вони не прийшли? Ось. А тут цього нічого нема. І оптимізм народжається сам собою. Хоча в Білорусі мені так само був оптимізм. Я не лічу насамперед, що такими методами, якими зараз устальовує стабільність білоруської влади, що можна довго протриматися. Мені подається, що альбо, ну, мені здається, що це не може розтягнутися на 10 годин, в будь-якому випадку. Але тут тепер все обтяжено цією війною, і все залежить, безумовно, від ходу бойових дій. Але все одно, як би там не було, Росія закрасла безнадійно в цьому всім, і як би допомога Лукашенку нічого особливо не... Тут не вирішило в цій ситуації. Ну, спочатку я оправдувався тим, що зараз я читаю, мені так крихо смішно це читати. Що я лічу, що я просто в протяглій командіровці знаходжуся. Ну, хоча за все ні, тому що все затягнулися ці проблеми білоруські, ще вони ускладнилися війною і уділом її, і тому політемігрант, ну, поки що... Я, щиро кажучи, так до гэтага, ну, так трагічно не ставлюся. У мене був раней досвід такий, що я жив за межой там по пару місяців, болей нават. І мені подобалося, щиро кажучи, тому що безумовно героїчно протестувати там у Мінську постійно все життя, бути 10 років бути в чорному списі, грати підпольні концерти, там проходити з гітарою побач ніякої ресторації, там типу зайти і зіграти. Це все прикольно, класно, але коли це розтягується на 10 годі, то це якби так само така заведенка не зовсім така, яка... Ну, до якої можна і тяжко призвичається, по-перше, а по-друге, сенсу нема в цьому всьому. Ну, коли це вже 10 годин йде, коли ти професійний такий революціонер від музики, то, ну, виказуватися можна і відсюль, і в соціальних сітках, і пісні можна писати, притягувати. Той, що каже, що одерваний від родзіми, не так пишеться, ну, таке було у мене раней, у... там, в 95-м годі, наприклад, коли я був у Франції некілька місяців, то мені справді там ніякі були кавалочки пісні, там нічого не... Ну, тепер не та ситуація. Тепер, значно, все ближче це знаходиться. Так що мені подається, що шансів мало у цих агресорів. Ну, справді ж мало шансів. Хіба що пойде по зовсім абсурдовим сценарі там з ядровою зброєю, ну, тоді де-то знаходиться все рівно, в принципі. Хіба що Нова Зеландія. Є такі молоді виконавці внутрі країни, які, безумовно, нельга називати, в цьому сенсі нема в цій розмові. Є талановіти і в електронній музиці, і в такій психоделічній. Є такі відносно нові імена, які вибирають знаходження там і там створюють нечто. І навіть, здається, спробуйте грати, але це, безумовно, саме проблема велика. Ну, можна альбоми записувати. Да. За межами Білорусі у білоруських музиків досить, я б сказав, концертовий графік ліпший, ніж був у Білорусі. І це сумно, але це факт, тому що там постійно щось перешкоджало, там тітки з прическами типу гніздо, і ще хто-небудь там, який-небудь там зампред чогось, там, який там, що таке, приїдуть сюди волосаті, лисі якісь. А ще хто матом ругається зі сцени, ви що, з ума зійшли? Там. Ну, і постійно це були якісь проблеми з концертами в Білорусі. Починаючи аж з 1995 року, коли була перша заборона уділу рок-музики у фестивалі «Могутний Божий», і потім це почалося з 2004-х, це було просто постійно, і як тільки узнік перший спіс, чого ж не після цього, уже частка цього, вона вже відала, що це от навіть коли там адліга нікі, то все одно ліпі не запрошують цих, і коли... один наш прокатчик, який займався концертами по різних городах, звичайно, обласних центрах, от він черговим разом потелефонував туди тим тіткам, він добре з ними стосувався, то тітки йому сказали, ну, слухайте, там, умовно кажучи, там, Володимир Борисович, вам це треба? От зачем вам це треба? От давайте не будемо, а? От. Ви ж самі все прекрасно розумієте. Извините, до свидання. Так что это уже было не голосно, и все было зрозуміло. Ну, а тут просто ты альбо збираєш, альбо не збираєш. Ну, мы уже другий тур робимо по Польщі, і другий раз у нас тримався лепше, чем перший. Хоча і перший пройшов досить спецехово. Так что у Мінську, то бок у Білорусі, коли ми робили після довгого перепинку тур з гуртом «Вольський», коли стало можна все-таки грати концерти, то ми там бачили, що сильно народ відвик просто від самого формату приїзд столичних рок-зорок, як і називається. Вони просто, ну, вони ходять там на російських ніяких артистів, які приїжджають, там все забито, весь графік артистами з Росії. Це для їх зорки, а нас не показують по телевізії, нас не транслюють по радіо, не пишуть у газетах, там у Совєтській Білорусі про нас нічого не пишуть, хіба що там... там враги народа. І бачите, наскільки все це було хістка, що за один год, за один сезон це все розвалилося. І залишилися там, я не ведаю, ну, виконавці на узровні в'язкової самодійності. Того самого колгаса, от, які виступали на сцені Дома культури колгасного, тісовгасного, от вони зараз виступають так само на сцені Дома культури, тільки цього великого совгаса. Ось. А всі такі музики, навіть які вимушені були, я не осуджаю, ну, треба жити інструменталістом так само. І вони вимушені були там брати у діло концертах у Радови, там чимось ще, щоб їм можна було і так грати, особливо від цього. Ну, вони не здолели так само ігнорувати те, що відбувалося, і всі одразу... І чорний спіс поширився до всіх музиків, які були у Білорусі практично. Апроч там пари фриків і тих, які нічого не вміють, але тепер вони пісні года Білорусі. Тому що нема з чого ж вибирати. Є такий гурт «Без обмежень», і я для їх робив переклад одного куплету їхньої пісні, а вони підтримували білорусів, і ось робили так само, там «Живі Білорусь», така була пісня у їх. Я їм робив переклад, і ми з ними там стосувалися в інтернеті, і вони використали це все, записали. Ось, після початку війни і уділу Білорусі, вони всі стосунки перервали. Але, коли тільки вони, приїжджав сюди Сергій Жадан, ми зустрілися, і він сказав, що вони приїдуть разом з гуртом, у них такий СКА-гурт «Собаки в космосі». Ось. І ми з ним разом виконували «Я рок-музикант». І все вдатно пройшло, все класно. Ми там поконтактували. І вирішили, він запрошує нас у Львов. Невідомо, правда, коли це буде, все, але ми підтримуємо стосунки, все. Наші шляхи вже вельми давно в різних накірунках йдуть. І для мене це абсолютно не близькі люди. Коли я слухаю те, про що вони пишуть, мені це абсолютно не близько. Не хочу давати оцінки, але це мені абсолютно не то, що ко мені близько, це чуждо. Все дуже хутко можна зробити, при умові, що буде з економікою все добре. Коли буде нормально, буде допомога Європи, буде неяка нормальна схема економічна, не така, як тепер, там, совгасні хитрики, там, ой, це візьму, це мені віддам, там, покраду, там, ну, це звичайно, там, колгасно-совгасний варіант, всі вельми хитренькі, там, і хитрі дурні, як ми називаємо. Ось, коли буде розвиватися, навіть не запрацює раптом економіка так суперська, а коли вона буде йти у гору, то все вельми хутко можна зробити. Шоу-бізнес, він штучно в Білорусі робився державним. А калі ты не в обойме, ты то все, тады не.
Гэта быў Лявон Вольскі.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга прысвечана гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які называўся «Стары горад», і да якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы закончылі нашу размову на тым, як беларускія дзеячы, якія сабраліся вакол Інгелкульта, Інстытуту беларускай культуры, пачалі як бы умацоўваць гістарычны падмурак беларускай суб'ектнасці і заняліся вывучэннем, аховай помнікаў беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны. Яны дабраліся і да замчышча, да старога Менска, пра які мы гаворым. Але на той момант, мы гаворым пра 25-ты год, там адбыліся некаторыя падзеі, напрыклад, разбурэнне унікальных храмаў 12-го стагоддзя ў Полацку. Это не зусім Менск, это Полацк, бельчыцкія храмы, і гэтыя нашы энтузіасты аховы помнікаў старасветчыны былі гэтым моцна як бы узрушаныя, абураныя і спрабавалі прыцягнуць вінаватых да адказнасці. І гэта прывяло да адкрытага канфлікту з бальшавіцкімі ўладамі. Урэшце гэтых нашых энтузіастаў проста пазбавілі фінансавання іхняй працы і дзейнасці. Ці яны тады склалі сваю зброю і адмовіліся ад спробаў нешта зрабіць.
Гэта былі вельмі цікавыя часы, сярэдзіна 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пэўная аналогія таго, што тады адбывалася, была з Беларусю 2000-2010-х гадоў. Скажам, бо нацыянальныя дзеячы былі, іх трошку ціснулі, але яшчэ, так сказаць, не садзілі ў турму. Тады таксама. 25-ты год у гэтым сэнсе от быў такі цікавы. Яны яшчэ спрабавалі змагацца. Ім нешта не давалі, яны патрабавалі. Не давалі адно зрабіць, яны спрабавалі абысці, рабіць іншае. І вот так вот у 25-м годзе яшчэ разгортваліся падзеі. Але ў прынцыпе, я ў кнізе раблю такую выснову, я гэта заўважыў па шмат якіх аспектах вот гэтай культурна-нацыянальнай дзейнасці, што 25-ты год быў вельмі важны. Фактычна, ў 25-м годзе пачалося згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё, там пастановы ЦК. Але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК. І 25-го, і 26-го года, і дзякуй Богу, што ў нас быў пэўны перыяд свабоды, і былі рассакрэчаны архівы. У тым ліку быў рассакрэчаны архів ЦК КПБ. І ён быў перададзены ў нацыянальны архів, это фонд 4П, і там можна глядзець некаторыя сакрэтныя речы, якія рассакрэчаны былі ў 90-е гады. Дык вось, я думаю, што 25-й год быў такім рубіконам, і вельмі важнай падзеяй была ліквідацыя ўраду БНР. У восень 25-го года. Як бы калі знікла альтэрнатыва ў выглядзе эмігранцкага ўраду, гэта як бы развязала рукі. Тады ўжо пачаўся і працэс лістапада адразу пасля гэтай падзеі. І пачаліся сцісканне абцугоў над дзеячамі і над іх дзейнасцю, над іх ініцыятывамі. Тым не менш, гэтыя ініцыятывы былі. Вось у 25-м годзе, апрача таго, што яны хацелі мемарылізаваць замчышча і адрэстаўраваць яго, і дамагаліся фінансаў і суду над вінаватымі разбурэнні бельчыцкіх храмаў 12-го стагоддзя, яны рабілі іншыя захады. Адным з такіх захадаў, пра які ёсць асобная глава ў кнізе, это спроба стварэння музею старога Менску. Беларускі дзяржаўны музей на той момант існаваў, але нараджаецца ініцыятыва «Музей старога Менску». Зімой 25-го, пачатку 25-го года звертаюцца з лістом у прэзідыум гарвыканкама і ў Белдзяржмузей тры депутаты Менскага гарсавета. Іх прозвішчы было Аўгулевіч, Мярло і Шманай.
Гэтыя людзі пашлі, якія нідзе, напэўна, ў іншых месцах не засвяціліся, нічога пра іх не ведаю.
Я нават іх імёны не знайшоў. Нідзе ініцыялы не. Всюды, дзе яны фігуравалі, всюду Аўгулевіч, Мярло і Шманай. Прычым Шманай там быў галоўным, бо ён узначальваў камісію па стварэнні музею старога Менску. Сакратаром быў Мярло, а Аўгулевіч членам камісіі. Значыць, яны напісалі ліст, і вельмі хутка ў студзені ім адказаў Павел Харлампович, дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея. І вот што мы бачым у яго лісце. Я выдрукаваў цытаты, і ён ім адказаў, што для таго, чтобы першая ініцыятыва «Уголок старого Мінска», чтобы «Уголок старого Мінска» действительно имел музейный характер, надо фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей, т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампович вся программа была выкладена, и той комиссии аховы помников, и комиссии по выучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А теперь уголок, это как бы створяет выражение, что это некий
у музея.
Отдел у неких музеев. Так. Так?
Але, и они развивают свою инициативу. Летом, у липени 25-го года, они створяют у гарсовете комиссию по створению музея старого Менску. И 18 липеня 25-го года президиум Менская округовая выконкама, это наиголовная улада у Менской округи, и она все вырешала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тады эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. И они вырешают створить музей старого Менску и фінансаваць гэта. Камісія з Мярло, Шманай, Аўгулевіч складаюць план, патрабуюць 2500 рублёў фінансавання на збор экспанатаў, пакупку насельніцтва і фатаграфавання. Паралельна камісія Інбелкульта пачынае фатаграфаваць таксама Менск. Там выделяется, яны просили инбилкультовцы 500 рублей на фотографование, им дают 200, там, неважно. Важно то, что это протягивалось. Але музей не быў створаны. Пасля таго, як у восень пачаўся нейкі наступ, восенню нечакана эміграваў з Беларусі, з'ехаў старшня камісія аховы помнікаў інбелкульту прафесар Кацэнбогін, прарэктар БДУ.
Эміграваў ці яго эмігравалі?
Гэтаму прысвечана асобная глава ў кнізе. Это вельмі складаная сітуацыя, цалкам мы не можам расказваць. Галоўнае, што ён нечакана з'ездзіў у Маскву, недзе ў кастрычніку, і напісаў заявы, што ў сувязі з пераездам у Маскву прашу вызваліць мяне ад пасаду. Нават бюро ЦК разгледзіла і дазволіць таварышу Кацэнбогіну звальняцца і з'язджаць. Праз месяц мы знаходзім Кацэнбогіна ў Ростове без грошай, ён просіць, піша слёзныя лісты ректору Пічэту, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла переехать. Я тут без кватеры, без ничего, там бадяга, бомж, туляюсь.
А это еще 25-й год, еще далеко до неких репрессий.
Так, але это связано, мы бачим, старшиня комиссии аховы помников Інбелкульту. Это люди, якія найперш займаліся Менском и аховой помников, что было недосподобы гэтым. И вот тады грошей яны не атрымали. И у рэшце рэшт справа с открытием музея все ж скончилася отделом старого Менску у Беларускім дзяржаўным музеі. Ён быў заснаваны ў 26-м годзе, яны там нешта сабралі. Ёсць яго апісанне ў 27-м годзе, падрабязнае апісанне ў часопісе «Наш край» да Вацлава Ластоўскі. Я не буду пісаць, але я скажу, што там былі шыкоўныя экспанаты. Там былі яшчэ на пергаменце пісаны тексты старобелорусской мовы, грамоты 16-17 годзе менские, хоругвы менских цехов не одна, портреты менских воеводов, ну и шмат археологических экспонатов. Вельми цікаво это все, ну и здымки это описание існує. Але у 29-м годзе тая комиссия ЦК, которая приехала в Менск, громить Беларусь.
Комиссия Затонского.
Так, Затонского. Там яны спорадили проверку Белдзяржмузея. И в реште-реште Червоная Беларусь пиша про то, что я вот у меня есть цитата. Это уже 31-го года цитата. Музей находился в полоне старых буржуазных навыков, отживших методов и традиций, покрытых таким же шматвяковым пылом, як и его экспонаты. У сувязи с поспехами социалистичного будовництва обостряется клясовая борьба. Клясовый ворог не дремлю, и он, оголяя свои драпежницкие зубы и усилякими сродками т.т., у стены музея просякали нацдемовские идеи. То есть пишут люди, которые белорусской мовы не ведают. У керавництва его пролазили национал-демократы и т.т. Ну, полный разгром. Сам отдел был закрытый в 29-м годе. Вось, часопіс «Наш край» быў ліквідаваны ў 30-м годзе, так што гэтая справа вот скончылася тым. І яшчэ адна рэч таго ж часу – это манаграфія. Ты памятаеш, ты ж як бы чытаў. Гэта таксама даволі загадкавая рэч. Я бачу тое, пра што мы гаворым, это всёму прысвечана, так сказаць, па главе. А мы так коротко расказываем. Так что это так само вельми загадковая история. Еще в 25-м годе увесну тая комиссия аховых помников постановила провести, зарабить полное монографичное описание помника в Менску. Летом керовництво НБИЛКУЛЬТУ президиум затвердил это. Финансование было, праца почалася. И уже у вересні 26-го года мы читаем у белорусском друку поведомление, якое гучит так, что к осени, я вот, до речи, бачу звезда, комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документах НБИЛКУЛЬТУ я просочил, як яны спробовали здобыть гроши на фотографование, як яны здобыли, як яны фотографовали. У гэтым удзельничал Лев Дашкевич, який тады жив у Менску, выдатный белорусский фотограф, який, до речи, выжил у репрессиях, скончил фотографовать, працавал в медичном институте у анатомичном театре, там фотографовал трупы. Але починав з Дроздовичем і фотографував Старий Менськ. Ось. І так от ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що НБИЛКУЛЬТ подрихтував повне монографічне описання Менську. Менське кругове товариство рихтує до друку доведник по Менску, по-российски кажут справочник по Менску, после пишут подорожник по Менску, 200 фотоздымков, 300 фотоздымков, все выходит, выходит и выходит, але так и не выходит. Але есть документы НБИЛКУЛЬТУ, где сказано, что и она цалком подрихтована. Это монография. Так вось, у 27-м годзе ўжо прэзідыум НБИЛКУЛЬТУ констатаваў, што цалкам гатовая, але чамусьці не выходзіць. Пасля...
Але мы не ведаем, чаму.
Не,
я падводныя плыні не ўдалося намацаць.
Не было. Няма указанняў на гэта. Просто бачым, што гэтыя дакументы, верагодна, скончылі у Белдзяржмузея в 28-м годе, я уже у протоколах поседжения супрацовников Белорусского державного музея знайшов, что уже яны рихтуют выдание, и знов пералик, там структура вся, я там про структуры супадают. И Белдзяржмузей, и НБИЛКУЛЬТ, и товариство краязнавства, все спробовали выдать, и всюду структура сборника супадая. Але так яна и не вышла. И где делися гэтые материалы, и где гэтые здымки, мы не ведаем. Адносно здымков, можно нагадать, что в 1936 годе был арестованный белорусский поэт Сергей Граховский, молодый, и який в своих мемуарах 20 гадоў прабыўшы ў гулагу і выжыўшы, ну, спачатку 10 і пасля зноў быў арыштаваны ў канцы 40-х, ён напісаў, што ў двары НКВД яго з амерыканкі вазілі праз двор на допыты. І там нон-стоп, кожны дзень гарэла печка, і сядзеў супрацоўнік НКВД і паліў рукапісы, чарцяжы, фотаздымкі, все архівы затрыманых людзей, все спальвалася. Так што можна не знайсці. Ёсць толькі працы Даўялы, Друшчыца і Шчакаціхіна, напісаныя ў сярэдзіне 20-х гадоў, якія можна лічыць часткай той манаграфіі. Вот, так скажем, Старый Менск, Даўялы, вось, або помнікі, мастацкія помнікі Менску Мікола Шчакаціхіна. Магчыма, это былі часткі таго зборніка. Перш чым фоткі, гэта было апісанне. Так што і манаграфія гэта
зіма. Як адзін пісьменнік спрабаваў быць вельмі дасціпным і казаў, рукапісы не гараць. Яшчэ як гараць.
Так? Ну, нашы згарэлі.
Асабліва беларускі.
Хіба што ўсе. Амаль все.
Ось ты тут уже пару разов згадывал краязнаўства, краязнаўцаў, часопіс «Наш край», Центральное бюро краязнаўства. Это, по-моему, для нашей темы вельми важный рух, важная з'ява, які охопляв не только Беларусь, да речі, ён і у навакольных краінах, які утварыліся на руінах Расійскай імперіі, таксама існаваў там, дзе доўгія стагоддзі, як бы людзі нічого пра сваю гісторыю не ведалі, раптам гэты інтарэс вельмі актыўна ўзнік, і ў Беларусі гэты рух таксама вельмі актыўна развіваўся. Ну, мы нагадаем, што ўзнікнеў ўжо інстытуцыйна нейкія арганізацыі яшчэ падчас польскай акупацыі, Мінскае таварыства гісторыі старажытнасці, пасля там часовае бюро краязнаўства. Наколькі гэты рух краязнаўчы спрыяў ці ішоў паралельна, падтрымліваў вось гэтыя намаганні энтузіастаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, конечно, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 сторонак кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Індылкульт стваралі, і камісію ахову помнікаў Індылкульту і таварыства краязнаўства. Значыць, яны працавалі ў шчыльнай сувязі. Это была фактычна адна арганізацыя, бо у 24-м годзе часова бюро краязнаўства было ператворана ў Цэнтральнае бюро краязнаўства, ЦБ краязнаўства, тады казалі. І яно працавала пры Індылкульце. Это фактычна была структура Індылкульта. І сядзелі все ў адным будынку на Рэвалюцыйнай вуліцы. Сённяшняй, у тым, дзе мы з табой калісьці працавалі, у прафесара Мальдзіса. Дык вось адразу, як камісія ўзнікла, ўжо ў 25-м годзе, прынамсі, Менск, краязнаўцаў Менскай акругі арыентавалі на вывучэнне старога Менску. Это была фактычна гурткі існавалі ва ўсіх навучальных установах Менску, у Белпедтэхнікуме, у БДУ. Студэнты выходзілі на даследаванне, на абгляды, збіралі экспанаты. Это было вельмі і вельмі распаўсюджана. Там сваю ролю адыграў Шчакаціхін, ён вельмі актыўна ствараў экскурсіі. Не экскурсіі, а інструкцыі для працы краязнаўцаў. Яны самі па сабе цікавыя ў кнізе апублікаваныя, як трэба было фатаграфаваць, як замалёўваць, якія часткі помнікаў архітэктуры. Все было на помнікі архітэктуры, на менскія помнікі архітэктуры заточана. І што цікава, што тады ж, зімою ўжо, 25-26 года, калі от пасля роспуску ўрада БНР у кастрычніку 25 года, пачаўся такі паступовы наступ. Ужо ў снежні 25 года НКВД зацвярджае статут краязнаўчае таварыства Беларусі. І там няма ні слова пра ахову помнікаў. Ужо. Але гэта як бы...
Так, хто статут складаў, пісаў?
Яны. Ім вытрыслілі. Статут, варіант, затверджений варіант статута уже немає. Але було у проєкті. 7-10 лютого 26-го года відбувається перший краєзнавчий з'їзд Білорусі у будинку Інбілкульта. І он ще вовсю розглядає хову помніка, там куча інструкцій, все. Але за 3 дні до його початку відбувається секретне посідження бюро ЦК КПБ, яке розглядає діяльність Інбілкульту. Це секретна постанова, і тоді про її не було відомо, але у той постанові діячі Інбілкульту називаються націоналістами і шовіністами. І там згадується, що треба Інбілкульту зміцнити комуністами, а діяльності краєзнавців надати практичний характер. І це все. Такі фрази обтекальні, але те, що з гэтага почалося вже у 26-м годі, це неверогодно. Під осінь 26-го года Центральне бюро краєзнавства приймає план на наступний год, і ми читаємо там фантастичні речі. Ми читаємо там розваги про вивчення сільської господарки, як селянин розмірковує свій час, про вивчення витворчих сіл Білорусі, про обслідування фабрик. Ну, це дивотство. То ми читаємо інструкції для краєзнавця, які я Щекотіхін написав. Я не весь 25-й год по всій Білорусі описують помніки, розпрацьовують екскурсії. До речі, тексти екскурсії фантастичні. Я у книзі привожу могилєвські екскурсії і менські. Менські екскурсії, звісно, по старим городі, по замчі, ще все. Але які шикові екскурсії були по Могилєві. Описують, що от синагога, її розписував мастак Сегаль, далекий свояк сьогодні відомого мастака Шагала. Вони такі речі ведали, про які ми сьогодні не ведаємо. Вони позабули, ми вже забули про це все. А там такі речі були. І, коротше кажучи, льос краєзнавців трагічний. У Білорусі було більше 300 початкових організацій краєзнавчих. Во всім СССР їх було 1100. А це ж скільки республік? Білорусь складає маленьку частку всього СССР. У Білорусі було 10 тисяч краєзнавців, членів краєзнавчого товариства під кінець 20-х годів, а у СССР їх було всього 50 тисяч. Ми бачимо, що Білорусь виступила невірогодно. Білоруси найбільш були західним народом, найбільш цікавилися тоді своєю культурою, але це вже у 25-му році почали згортувати. Ось. Але це вельми цікава сторонка. Я недзе тут підрихтував цитату. Я підрихтував цитату, яка чим скончилася діяльність краєзнавців. Гэта 28-й год, і некий чалавек Василь Самцевіч, который выжил во всем этом, это был варшанский наставник. И он после войны, и он громил краязнавцев. И он робил публикации такие, и он выжил, прожил больше за 80 годов, 85 годов, был заслуженным наставником БССР, имел титул, был вельми признанный человек.
Это что и до нас мое дочинение, самое непосредное. Мы с тобой в школе учились по егоных подручниках.
Так.
Белорусской мовы.
Да, так вот Василь Санцевич тлумачить потребу зміну керунку краєзнавчих дослідувань. Вивучення і вирішення проблем сільської господарки, умов розвиття нашої промисловості, укладу економічних і битових взаємоотносин мають для нас у сучасний момент не тільки адмислово-теоретичне значення, але й практичну необхідність. Це краєзнавці. Для развития сельской господарки нам необходимо добро ведать все природные и социально-экономичные умовы данной мясцовости. Тому краєзнавец повинен заниматься торфяником. Какие там у его рослины растут? Какие? Вот. И у решт мы читаем у часописи краєзнавства «Наш край» выходы краєзнавцев с обследованием фабрик. Краязнавці виходять на Ненську фабрику, вивчають, чим займаються, які є станки, які є витворчі сили, після йдуть у вёску, які є витворчі сили у гетим, чим вони займаються, скільки молока дають на дояв. Ось чим займалися краязнавці перед тим, як їх зусім розгромили в 30-му році і закрили.
Ну, тут, мабуть, пару слов можна сказати про ті 20-ті роки, до яких ми часом так романтично звертаємося, як до періоду такої односної культурної лібералізації, білорусізації. Цей термін нас просто якби зачаровує. А насамреч там, напевно, не все було так пригоже. І саму ту білорусізацію фактично ініціювали большевіцькі влади. Так і з такими параметрами, так що вона не продовжувала ні умацування білоруської державності, ті ніякої хоча б там собі соціалістичної, але самостійності, незалежності, суверенітету, а вона служила тільки метом індоктринації большевіцької ідеології у народної маси. Їм здавалося, що на мові того народу, на білоруській мові, цей процес пойде легче. Цей процес весь час тримався під контролем, коли вони відчували, що справді він веде до нікої, ось до росту нікої національної свідомості. У нашому розумінні того слова вони тут же ж ці краники хутко прикручували. У 29-му приїхала комісія Затонського, яка проаналізувала діяльність усіх, тоді був винайдений цей термін націонал-демократів, усіх там просто, кого фізично, кого морально знищили. У 30-му році почалися вже конкретні репресії і висилки, але зауважимо, що білорусізація формально не була заборонена. До 31-го року ще артикули такі працівці білорусізації, як уже фактично ніякої не було.
Але мова йшла про мову, да?
Ну так, про мову, відовочно. Тільки про мову. Для їх це тільки про мову, мову, на якій ось вони могли читати твори великого Леніна, Сталіна і все остатнє. І тому ця білорусізація абсолютно зникла, якби її не було і не зауважено. Ну, до кінця 30-х років нічого не залишилося, і говорити по-білоруську просто стало небезпечно.
Ці люди, я кажу, вони починали, якби все одно змагалися, вони не думали, що їх почнуть резати спочатку. Да? І от у 20-ті роки вони просто уявляли собі, що ми ж Білорусь будуємо, так ми будемо так от будувати, з різних боків. Високе мистецтво, і то, оказалося, що ні. До речі, я забув сказати пару прикладів їх ідеологічної конкуренції вже тоді. Коли музей вони хотіли у 25-му році створити, то большевики задумали свій музей. І музей Старого Мєнську не був відкритий, а у травні, 2 травня 26-го року, в Мєнську був відкритий музей революції на вулиці Урицького, номер 2. Ось. Коли вони почали водити екскурсії по старому місту, то тут же АПКОМ, Білоруський округовий комітет КПБ, Мєнський округовий комітет, заснував екскурсії по революційних місцинах Мєнську. І на то фінанси були, все було. Так що большевики одразу, як ти кажеш, їм не треба була ні Білорусь, ні білоруська культура. Їм потрібні були білоруси, а вони хотіли до їх достукатися, на їх або діалекція, як вони там.
Ну, наречі. І так скончилася гэта така коротка національна адліга, як її назвати, і БССР почала приймати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часів, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гуторці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-гісториком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мєнськ і супротив гэтому з боку большевіцьких уладов. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мєнську і про відказ на його з боку комуністичних уладов БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.